İnşallah, inşallah.
Bu yarışta Azerbaycan'ın galip çıkması için neler etmeliyiz? İyunun 2-sində Canbaki proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Canbakinin qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədəlbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Canbaki deyin. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Həyətinizdə elə bir ağac bitib ki, bugün sabah yıxılsa birbaşa evinizin üstünə düşəcək. Çünki ağac çürüməyə başlayıb. Soruşa bilərsiniz, çürüyən ağacı çıxarıb atmaq nə çətin işdir ki? Ancaq məsələ də elə bu işin çətinliyindədir. Ağac elə böyükdür ki, onu çıxarmağa hətta rəsmi strukturların da gücü çatmır. Daha doğrusu dediklərinə görə pulu. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Düzlən, fərəqə, diqqət, mərkəzə!
Çan külək əsir, bütün qonşular səfərbərliyə alınır. Heç kəs yata bilmir. Biz gecə növbə dururuq. Gecəni yatmırıq ki, bu saat yıxılmağını gözləsək, görsək. Gərək uşaqların hamısını çıxardaq çölə. Ən bərk küləklərdə bu ağac yaman tərpənir. Çox bərk tərpənir. Maili demək olar ki, 90% gəlir. Elə bilir ki, bu saat yıxılacaq.
Şövkət Hüseynova gəlin həyətində hündürlük 3 mərtəbəli ev boyda olan ağac 5 ildir onları narahat edir. Nərimanov rayonu sahib Zeynalov küçəsi 28-də yaşayan sakinlər deyir ki, müraciət etmədiklərə aidiyyatı qurum qalmayıb, amma çi fayda.
Yaşıllaşdırmadan gəliblər, deyiblər ki, hə, təsdiq edilir ki, bu ağac yıxıla bilər. Ancaq bu, sizə çarə qılmağa bizim imkanımız yoxdur. Necə yəni yox? Bu qədər cəmaat məhv olmalıdır. Haradan gəlir, hamı bütün idarələr bir-birinin boyuna atırıb.
Bakı İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişik, o nüsxə də gedib onların özlərinə. Yenə də bir səs səmir çıxmır. Axır gəlib çıxıb o dərəcəyə ki, Respublika prezidentinə müraciət eləmişik.
Bu məktublarına da rəsmi cavab ala bilməyiblər. Amma məsələ ilə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti və mənzil istismar idarəsi məşğul olmağa başlayır və sakinlərə bir təklif edir. Sakinlərdən biri Məmməd Rasul Hüseynov.
Dedilər ki, bu kran onun qolu uzundur, o çöldə şədə yanıb, o qolunu atır bura, kəndirlərlə bağlanır, kəsilir. Qaldırılır, qoyur oraya. Adi kranlar burada işləyə bilmir. Dedilər ki, bu kranı gərək arendaya götürmək lazımdır. O da bahadır. Müəyyən $100 həyət qonşulardan lazımdır. 400-ünü biz qoyaq. Yenə sağ olsunlar. Buna sözüm yox. Amma mən bu həyətdə bunu mən düzəldə bilmədim.
Milli Məclisin 173 saylı qərarına görə təsərrüfat işləri, ağac kəsilməsi və s. məsələlər yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyinə həvalə olunub. Problemlə bağlı yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyinə ilə əlaqə saxladıq. Mühəndis Eldar Məmmədova söhbətimiz belə oldu.
Həmin vətəndaşa biz yazılı sürətdə cavab məktubu yazmışıq. Bizdə o texnikadan yoxdur.
Vətəndaş nə etməlidir? Yəni o texnikanı özü mü tapmalıdır, yoxsa?
Yox, o müraciət eləməlidir digər instansiyalara. Biz, yəni hökumət idarəsi o işləri biz pulsuz eləyirik ümumiyyətlə. Yaşıllaşdırma idarəsində nə texnika var? Ondan biz istifadə edirik.
Sizə yəni dövlət büdcəsindən mi maliyyə ayrılmalıdır bu cür texnikanın?
Yox, bizə ayrılır ümumiyyətlə, amma harda imkan varsa biz eləyirik.
Texnika yoxdursa, yəni ümumiyyətlə büdcə mi sizə ayrılmalıdır?
Yəni ayrılır. Bu işləri görmək üçün yəni ora heç cür mümkün deyil girməyə.
Yeni texnika alınması üçün büdcə ayrılır mı sizə?
Əlbəttə.
İndi bəs niyə alınmır texnika?
O texnika yoxdur axı Bakı şəhərindəki oradan oraya kimi çatsın.
Demək, Bakıda texnika yoxdur ki, alınsın, düzdür?
Başqa bir texnika tapılmalıdır.
Həmin ağacı yerindən kəsib götürmək.
Həmin ağacı yerindən kəsməyə?
Yəni texnika var mı Bakı şəhərində?
Yoxdur belə bir texnika.
Yəni hardan götürməlidir, xaricdən mi?
Onu bilmirəm axı mən onu.
Bəs kim bilə bilər bunu?
Ekologiya Nazirliyinə müraciət eləyin, onlarda xüsusi texnika var. Avtogüllə adlanır.
Yəni o Bakıda yoxdur demək, Bakı.
Bakıda var. hansı qurumda var onu mən bilmirəm. Bakışehir Yaşıllaşdırma İdarəsində o texnikadan yoxdur.
Sifariş edə bilərmi o texnikanı?
Bilmirəm axı onu. Kim sifariş edə bilər?
Əgər büdcə ayrılırsa bu texnikanın alınmasına, yəni hardan sifariş edib gətirə bilər də Bakıya?
Yaqın, yaqın.
Bəs niyə gətirmir?
Bilmirəm xanım. Vətəndaş müraciət eləsin digər qurumlara.
Bəs Yaşıllaşdırma İdarəsinə kim bilə bilər ki, niyə bu texnika alınmır?
Bizdə hansı texnika var, biz ondan istifadə edirik.
Yenisi alınmır.
Yenisi alınacaq.
Nə vaxt?
Nə vaxt bilmirəm axı onu.
Yəni ki, bu vətəndaşın problemini həll etmək üçün texnika alına bilər belə çıxır.
Bizdə yoxdur.
Siz deyirsiniz ki, büdcə ayrılır yeni texnikanın alınmasına və
Bakı... Ümumiyyətlə büdcə ayrılır.
Amma nəzərdə tutulur ki, yeni texnika alına bilər.
Hamısı nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə Yaşıllaşdırma İdarəsi axırıncı dəfə nə vaxt yeni texnika alıb?
Bu il.
Bəs niyə məhz bu cür texnika alınmır?
Sifariş eləmişik, gözləyirik. Nə vaxtını verəcəklər, gələcək.
Ola bilər də bu vətəndaşın problemi həll olunsun.
Ola bilsin ki, həll olunmasın. Yəni, dəqiq deyil.
Yalanda axı, biz küçələr, ağacları qırında texnika atılır. Amma o ağacı kəsməyə texnika tapılmır. Sadəcə o bir dənə ağacdır, gəliri çox az olacaq. Ona görə onlar maraqlı deyillər onu kəsməyə.
Bu, Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova idi. Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət edib. Oradan isə deyilib ki...
Dil bizə müraciət eləmir. Bu işlə konkret yaşıllaşma birilik. Onlar məşğul olmalıdır.
Amma Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı müraciət etmək fikrindədir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova da sakinlərə yazılı müraciətlər etməyi tövsiyə edir.
Yazılı surətdə yazsın, ərzək ölkəmində məktubla müraciət eləsin və onlar üstündə yazsınlar ki, yaşıllaşdırma idarəsi bu işi baxmalıdır və o ağacı kesməlidir. Və sonra o getsin ora, onlar eləməsə, artıq özündə sənəd olsun ki, rəsmən sonra biz məhkəməyə yaxarısı müraciət edə bilək. Rəsmi idarələr öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər.
Məhəmməd Rəsul Hüseynovun sözlərinə görə gülünc səslənsə də o, Avropa Məhkəməsinə qədər gedib bu məsələni həll etmək fikrindədir. Tənha çürüyən ağac barədə Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Burada lap yadıma turp haqqında nağıl düşdü. Yekə turpu nə baba, nə nənə, nə toplan, nə məstan çıxara bilir. Axırda sıçan köməyə gəlir və birlikdə turpu çıxarırlar. Görəsən bu ağacı çıxarmağa hansı sıçanın gücü çatar? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin daha bir reportajı gəlir. Bu dəfə Əzizbəyov metro stansiyasının şüşəli keçidinin nə vaxt açılacağı barədə. Yəqin yolu həmin stansiyadan düşənləri bu sual çox maraqlandırır.
İndi o boydan o kruq eləyim, yenə gedim avtobusun yanına. Fikirləşirəm, necə bu günün altında eləyəcəyəm qızım. Yol tapa bilirəm, soruşdum uşaqlardan, dedilər ki, kruq lazım.
Günün bu cırhacırında Afət xanımı yollara salan Əzbəyov metro stansiyasında üzü sabunçu dairəsində olan şüşə bəndi keçidin bağlanmasıdır. Amma bundan narahat olan təkcə o deyil, həmin istiqamətdə avtobus dayanacaqları yerləşir. Metrodan birbaşa dayanacaqlara gedə bilməyən vətəndaşlar üçün keçidin bağlanmasının nə demək olduğunu özlərindən eşidək.
Gör nə qədər yolu fırlanıb gəlirsən. Ümumiyyətlə, cəmaata əziyyət verirlər, heç nə yox. Çox narazı.
Məsələn, mən savizdə gedirdim, gedə bilmədim o tərəfdən. Gəlmişəm bura, buradan da bilmirəm hara gedim.
Basa-basa olur, adam bir-birindən yapışır, nə bilim, qadın, kişi sayan yox deyəsən.
Narazçılıqdan keçə bilmirlər, cəmaat o aynəmindən qaçır. Bilmirlər, hara geçsinlər, hamısı bağlı yolların, hamısı bağlayıblar. Keçsin bağlanması narazçılıq törədir, ona görə cəmaat narazçılıq gəlir hamısı. Gündə buradayım mən, pastayla da buradayım, ona görə çox narazçılıq.
Bizim işimizlə əlaqədə girincə olduq, ona görə işə gedirəm, metronun ustalı, marşıda çatmaq olmur, metrolar sərf edir. Ona görə bağlanmağı biz əziz sərf eləmir. Onu bağlayana demək lazımdır, bağlamasın. Keçir ki, yəni biz buradan istifadə edirik, işte, gəliş gedmişlər. Cəmaat gəlir buradan gedir, məndən soruşur, öndürmüşəm burada, niyə soruşmalıdır? Yol tapmırlar, bəli, qadın qız xeylağı mostun altına gedir.
Uşaqla yolu keçərsən, müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Narahatçılığımız ondan ibarətdir. Təhlükəsizliyimizi qoruya bilmirik.
Əzbəyov metro stansiyasının rəisi Cəbiş Cəfərovun sözlərinə görə keçidin bağlanmasına səbəb körpü tikilməsi və yolların bağlanmasıdır və bu məsələ ilə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Stansiya rəisi onu da qeyd etdi ki, ola bilsin yollar açılandan sonra keçid istifadəyə verilər və keçidin İçəri Şəhər stansiyası kimi yenidən qurulması da gözlənilir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bildirdi ki, Əzbəyov metro stansiyasındakı bağlı keçidin açılması yalnız sentyabrda mümkündür. Çünki
bu körpün tikintisi ilə bağlı. Biz ümumiyyətlə körpünü
sentyabr ayında təhvil verəcəyik. Ona görə də orada müəyyən yerlər, 2-3 gündə orada Bakıxanov qəsəbəsinə gedən yol da bağlanmışdı. Sonra 1-2 yəni istiqamətdə orada hərəkət məhdudlaşdırılıb, çünki orada işlər sürətlə getmək üçün o məhdudlaşdırma tədbiri mütləq lazımdır. Ona görə də əgər biz bunu indi məhdudlaşdırmasaq, təbii ki, o sentyabra qədər təhvil verə bilməyəcək. Sentyabrda ümumiyyətlə açılış olacaq. Bütün o yol qovşağı tam təhvil veriləcək ona görə.
Sentyabra qədər isə Afət xanım kimi digər vətəndaşlar da yayın cırğacırında 300 metrlik yolu günün altında qət etməli olacaqlar.
Füsalə Əlibəylinin reportajı. Ancaq bugün Bakıda körpü, keçid tikintisindən şikayətlər təkcə Əzizbəyov metro stansiyasından deyil. Hazırda şəhərin müxtəlif yerlərində tikinti gedir və bu səbəbdən işə, dərsə gecikənlər, uzun uzadı, tıxaca düşənlər də az deyil. Ancaq həmin körpülərin, keçidlərin istifadəyə verilməsi yollardakı tıxacları aradan qaldıra biləcəkmi? Artıq işləyən yol qovşaqları körpülərin ətrafında nəqliyyatın hərəkətini görəndə bu suala da cavab vermək çətinləşir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Bu dəfə radio forumda qaynar xətt dinləyiciləri müxtəlif mövzulardan danışırlar. Bir qismi ayrı-ayrı vaxtlarda gedən verilişlərimizə münasibət bildirir, bəziləri yeni problemlər qaldırırlar. Bu dəfə zəngləri bir-bir dinləyəcəyik. Şəffaflıq verilişinin son buraxılışından sonra taksi sürücülərindən bir neçə zəng aldıq. Hamı da elə verilişdə danışdığımız məsələyə, sürücülərin aylıq vergini niyə Bank of Azərbaycana ödəməsi, niyə 110 manata lisenziya ala bilməməsinə toxunurdu. Həmin verilişdə Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov deyirdi ki, taksi sürücülərinin tez-tez işlətdikləri 51 kodu nədirsə, LAP Birləşmiş Ştatlardakı 51-ci zonanı xatırladır. Radio foruma zəng etmiş növbəti sürücü də Namiq Həsənovun bu dediklərini şərh eləyir.
Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Departamenti qanunu deyil, qeyri-qanunu taksi fəaliyyəti göstərmək üçün çox gözəl və mühüm bir şərait yaratmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi rəsmisinin özünü də baş çıxara bilmədiyi gah Sherlock Holmes, gah da ABŞ-dakı 51-ci zonaya bənzətdiyi Nəqliyyat Departamentindəki 51 kodun tam və təsdiq olunmaz faktlarının açıqlanması ilə. Sherlock Holmes ABŞ-dakı 51-ci zona adlanan zona, bir də Bakıdaya 51 kodu Nəqliyyat Nazirliyindəki bu üçü arasında fərqlər və oxşar cəhətlər altında. Nəyə görə taksi sürücüləri vergini Nəqliyyat Departamentindəki Bank of Azərbaycana deyil, başqa banklara ödəməyə üstünlük vermələri tutarlı arqumentlərlə izahatı Nazirliyin mətbuat katibliyinin nəzərindən. Qanuni taksi fəaliyyətini göstərmək üçün tələb olunan 11 sənətdən 9-unu 9-10 dəqiqəyə hazırlanması mümkün olduğu halda, bəs o hansı 2 sənətdir ki, onun alınması faktiki olaraq rüşvətsiz mümkün deyildir. Tüm bu suallara cavab taxmaq istəyirsinizsə, 20 il taksili təcrübəm var və hal-hazırda qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Azərbaycan Politexnik Universitetinin Avtomobil Nəqliyyatı Fakültəsinin məzunuyam. Qarabağ müharibəsi veteranı Bəşdəmirov Nazim.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çıxdı. Ancaq bir futuroloq dinləyicimiz bu mahnını heç bəyənmir.
Salam əleyküm. Mənim adım Tofiq Mehdiyev. Mən futuroloqam. Deyirəm ki, bu Eurovision'da iştirak edən bizim nümayəndə var. Onun üçün mahnı yazanlar, bu mahnını oxuyanlar xəcalət çəkmirlər heç. Dünya kosmosa uçur, elmdən, texnikadan danışır, Marsda sabah düşəcəklər. Bizimkilər isə dindən, şeytandan danışırlar. Bu, böyük bir ayıbdır. Mən deyərdim ki, o Fidanın mahnıları, Elnarayın mahnıları, o məktubatdan ki, Fidan oxuyur. Onlar çox gözəl mahnı, onları göstərmək lazımdır. Orada gözəl səs lazımdır. Heyf, təəssüf edirəm. Xahiş edirəm bu sözlərimi həmən o təşkilatçılara çatdırasın. Sağ olun.
Özünü el sənətkarı kimi təqdim edən bir dinləyici isə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişinin qonağı olmaq istəyir.
Mən daim Azadlıq Radiosuna qulaq asıram, el sənətkarıyam. Demək olar, hər gün sizin verilişlərə qulaq asıram. Azı gündə iki dəfə, səhər, axşam. Mənim həyatımda demək olar Azadlıq Radiosu çox şeyləri baş verir. Amma ürəyimlə keçirirəm ki, ay Allah, mən də burada çıxış eləydim. Hətta mən istəyərdim tanışlıq, o tanımışlar verişində sizlə iştirak eləyəm. İndi bu saat Azadlıq Radiosuna qulaq asarsa sizinlə danışıram. O haralısan sözünə istəyirəm fikrimi bildirəm. O haralısan sözünə mən 9 bənd şeir yazmışam. Mən burada bir bənd demək istəyirəm. Məndən çox soruşurlar haralısan, mən sənətkar kimi məndən soruşurlar. Deyirəm, soruşursam mən sənətkar, haralıyam, ağrın alım. Harda varsa Azərbaycan, oralıyam, ağrın alım. Mən belə düşünürəm, ən inandığım radiya Azadlıq Radiyasıdır. Bu radiyanı mən çox sevirəm. Radiya elə hesab edən ki, televizordan da üstün tuturan bu Azadlıq Radiyasını.
Azadlıq Radiyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu əlillərin problemlərini daim diqqətdə saxlamağa çalışır. Ötən həftə Can Bakı proqramı əlillərin problemlərindən danışdı. Bir dinləyici efir vaxtı həmin verilişə qoşula bilməyib, sonradan fikrini bölüşür. Ailəsi 3 əlildən ibarət Ələfsər Hüseynovgirin evindənsə Vüsalə reportaj hazırlamışdı. Bir neçə ay əvvəl Lənkərandan Hacı Mirəsgər Miriyev ikinci qrup əlillərin problemlərini qaldırmışdı. Qaynar xəttdə bu barədə geniş reportaj efirə getmişdi. Ancaq bu əli layihələrinin gözləri hələ də yoldadır.
Salam. Ümid edirəm ki, yaxın 5-10 dəqiqədə siz bu yazını dinləyəcəksiniz. Adım Mətanət Tağıyevadır. Özüm birinci qrup əliləm. Mənə elə gəlir ki, bugün nəinki əlillərin hüquqları, hətta sağlamların qanunları da, sağlamlara sahib olan qanunlar da yaxşı işləmir. Şəxsən mən özüm əlilliyimə görə elə bir sahə yoxdur ki, orada diskriminasiyaya məruz qalmayım. Çox çətinliklə mən öz hüquqlarımı bərpa edirəm. Bu da ki, təbii ki, mənim səhətimdə də öz əksini tapır. Ümid edirəm ki, zəng edib efirə qoşacaqsınız. Daha ətraflı danışarıq. Sağ olun.
Mən Hüseynov Ələfsarım. 3 nəfər evdə əlilik. Mən birinci qrup əlil, yoldaşım birinci qrup əlil, qızım birinci qrup əlil, yataq xəstəsiyik. 10 kvadrat metrlik, kommunal şəraitsiz bir otaqda yaşayırıq. Dəfələrlə dövlət orqanlarına və Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişik. Bizə heç bir köməklik göstərməyiblər. Azadlıq radiosuna yazdıq. Müxbir gəldi Vüşalə, Əlibəyli gəldi. Bizim vəziyyətimizi gördü. İcra orqanlarına müraciət edib, onlar da imkanları olmadığını deyirlər. Mən təəccüb edirəm. 15 milyard dollar gəliri olan bir dövlət bizim kimi həyatı acınacaqlı olanlara kömək edə bilmir. Odur ki, müraciət edirəm imkanlı şəxslərə. Əgər kimin imkanı varsa, bizim vəziyyətimizi nəzərə alıb bizə yardım əlini uzatsın. Ataların bir sözü var. İmkanı olan qısanmasın, imkansızlar da utanmasın. Xahiş edirəm, əlavə telefonumu bir də deyirəm. 452-01-66. Sağ olun.
Çox sağ olun, bacı. Mənim adım familiyam Miriyev Hacı Mirəskər. Mən bir dəfə fevral ayının axırında sizə müraciət eləmişəm Azadlıq Radiosuna. İndi ikinci dəfədir mən müraciət edirəm sizə. Azərbaycanda 50-yə qədər xeyriyyə təşkilatı vardır. Bunların vəzifəsi birinci qrup əllərə xidmət eləməkdir. İndiyə qədər heç biri bir manat da olsa xeyriyyə vermir. Hərəsi bir dənə kostum göyüb öz ailələrinə qəcdirlər pulları. Əgər belə dursa o 50 dənə xeyriyyə təşkilatı kimə lazımdır? İkincisi, Azərbaycanda 55 dənə ədəd Azərbaycanda qüsurlu əlillər üçün, ikinci qrup əlillər üçün internat məktəbi vardır. Hər bir əlil dövlət tərəfindən yeməyinə 92 manat pul verilir ayda. Plus onlar üçün yeni binalar tikilir və yaxud onların binasını hər ildə təmir edirlər. Buğaltır, müdür, qaravulçu, uşaqlara xidmətçi, doktor, dərman hər ildə geyim ləvazimatı verilir. Pastel, kravat bunların hamısını hesablayanda təxminən bu cür əlillərə 300 manat hər ayda hər uşağa pul dövlət tərəfindən vəsait ayrılır. Hələ mən pribiskələri demirəm. Əlavə uşaq yazırlar, əlavə ştat yazırlar. Özü də qapalı təşkilatdır. Heç kəs onu yoxlaya bilməyir. Amma mənim ağırda naqis birinci qrup əlil uşaqlarım hər ən ağır xəstə sayılır. Onları heç bir internat məktəbi qəbul etməyir. Çünki onların xidməti çox ağırdır. Onlara isə hər bir uşağa cəmi 35 manat ayda pul verilir. Sosial Təminat Nazirliyində işləyən Pensiya Siyasət Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov, jurnalist Arifə Kazimova intervyu verdi. Xidmətçi işlədi bizim rayonda olan ofislərə müraciət etsinlər. Mən də rayonda onların ofisinə müraciət etdim. Dedim, onlar mənə dedilər, bizə icazə versinlər, biz də verək. Biz kimik özümüz xidmətçi işləti verək. Hansı ki 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Beynəlxalq Konfessiyaya imza atıb, biz xidmətçi işləti verəcəyik. Üstündən 10 il keçir, indiyə qədər verilməyir. Bütün dünya dövlətlərində bu cür ağırda naqis olan birinci qrup əlində xidmətçi işləti verilir. Güzəşt və yardımlar verilir. Ən azı 400-500 dollar aylık pul verilir. Bəs lider dövlətin əlilləri ayda 35 manat pul verilir. Xahiş edirəm mənim bu danışığımı radio vasitəsilə prezidentə çatdırasınız. Azərbaycanda buna heç kəs çarə edə bilməz prezidentdən başqa.
Əlil ailələrinin şikayətlərini eşitdiniz, ancaq dinləyicilərin heç də hamısı bizim işimizdən razı deyil. Bir dinləyici gileylənir ki, onun problemini vaxtında araşdırmamışıq.
Alo, İbrahimova Rəna Nadir qızı. Mən bir neçə dəfə sizə zəng eləyib, öz fikrimi sizə söyləmişəm. Səhiyyə Nazirliyindəndir mənim şikayətim. Mənim problemlərim sizin radioda da səslənmir. Hər gün mən radionu izləyirəm. Elə bil, Səhiyyə Nazirliyi ilə sizin sözünüz birdir. Mənim dərdim, evladımın dərdi sizi də maraqlandırmır, Səhiyyə Nazirliyini də maraqlandırmır. Dayım, mən bilmirəm ki, bu ölkədə kimə şikayət eləmək olar, kimə söz demək olar. Xahiş edirəm, mənim İbrahimova Rəna Nadir qızının ərzəsi, şikayəti sizdədir. O şikayətə baxasınız, radioda mənim şikayətimi səsləndirəsiniz. Sağ olun.
Qaynar xəttdə bir neçə dəfə dinləyicilərin tibbi xidmətdən narazılıqlarını işıqlandırmışıq. Ola bilsin, Rəna xanımın qaldırdığı məsələ oxşar problem olub deyə diqqətimizdən yayınıb. Axı qaynar xəttdə biz bir problemi qaldırmaqla dinləyicilərə həm də çıxış yolunu göstərməyə çalışırıq. Qaynar xətt dinləyicilərinin nəzərinə bu həftə Azadlıq Radiosunda məhz səhiyyə problemlərindən danışırıq. Azərbaycan səhiyyəsindəki çatışmazlıqları müxtəlif rakurslardan araşdırırıq. Hər axşam saat 8-də kontekst verilişini izləyin.
101.7 FM.
Nəhayət radio foruma sonuncu zəng eşidək.
akşamınız xeyir, Həsən Urlayın. Mən zəngə şikayətim onun ibarətdir ki, Bakı-Sumqayıt marşrutları normal işləmir. Mümkün deyil akşam saat 6-dan 11-əcən Sumqayıta getmək. Kişilər qadınların başına minirlər. Bir də açsınlar transport Sumqayıta. Bakı, Ceyranbatan bağları, Ceyranbatan qəsəbəsi bəbəki vəziyyətdədir. Mümkün deyil istifadə eləmək yol nəqliyyatından. Çox sağ olun.
Bakı-Sumqayıt marşrutlarındakı basabasdan, hərc-mərclikdən gələn həftə bir reportajımız olacaq. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli də hər gün işə həmin istiqamətdə gəlib gedir. Yəni Durna özü hər gün axşam evə getmək üçün həmin marşrutların arxasınca qaçmalı olur. Bu həftə araşdıracaq ki, avtobusa minmək uğrunda mübarizənin sonu görünürmü? Reportajı gələn həftə eşidəcəksiniz. 101.7 FM-də qalın.
101.7 FM.
Qaynar xəttə isə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı soyadınızı.